Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ በሰላማዊ ቃል ስምምዕዋት መስዋዕትነት ይኸፍላለኹ በዝውን ዝተቐትሉን ዝተጎሳቀሉን ኣባላት ኣለውን ዝበለ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ትግራይ ዲሞክራሲን ሉኣላውነትን ማእከላይ ኮሚቴኡ ኣብ መቐለ ዝገበሮ ገምጋም ዓሰርተ ነጥብ መግለፂ ብምውፃእ ዛዚሙ ኣሎ። ነዚ እውን ስስ ዓለም ፍሳ ሒዝዎ ኣሎ።
ዓረና ትግራይ ዲሞክራሲን ልኣላውነትን ኣብ መቐለ ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጉዳያት ኣምልቲ ተካይደ ዝቐነየ ገምጋም ብምዝዛም 28 ጥሪ 2010 ዓ.ም 13 ዝሓዘ ቅዋም መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ኣብቲ ገምጋም ዓረና ንዓወት ሰላማዊ ቃልሲ ዘድሊ መስዋዕት እናኸፈለ ዝመፀን ዘሎን ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ኣባላትን ደገፍትን ብፖለቲካ ኣረኣዮም ጥራሕ ብሂወት ከይነብሩን ሰላማዊ ናብሮኦም ከየኣልን ዝገብር መስተሓሕን ርሕገ መንግስትን ዓፈና ናብርኦም ይርከብ ክብሉ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም። ኣብቲ ዝበተኑ ፅሑፍ ሃገርና ኢትዮጵያ ዓብዪ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣጋጢማ ኣብ ዘለሉ እዋን ማእከላይ ኮሚቴ ዓረና ትግራይ ኣፈጣጥማ ዓመታዊ ትልምታቱ ፖለቲካዊ ፅፈታቱን ኩሉ ኩነታት ተመተሂቡ ከም ዘተ ይፍለጥ። ኣብ ገምጋም ዝተረኣየ ፖለቲካዊ ኩነታት ፖለቲካዊ ምክንያት እቲ ቅልውላው ፍቓት ይህወደን ፖለቲካዊ ባይታ ናፀበ ብእሾኽ እናሓፀረ ትካላት ዲሞክራሲ ናፅአን ነፃ ማሕበራት ንኸህልዋ ባዕሉ መገልገልቲ ማሕበራት እናተክአ ናብዚ ሕዚ ዘለናዮ ብርኪ ቅልውላው ኣፅሽና ይርከብ ይብል እቲ ውፅኢት ገምጋም። እዚ ካልኦትን ዝሓወሰ መግለፂ ቅዋም ካብቶም 10 ንጥፋት ናብ ጎንፅን ኩናትን ዘምርሑ ኩሎም ፖለቲካዊ ውሳነታትን ስጉምታትን ጠጠው ይብሉሉን ሃገራዊ ምርዳእን ሓድነትን ዝህንፀሉ መንገዲ ክደልንላዎም መንግስቲ ብደረጃ ሃገር ተጀመረ ምፍታሕ እስራት ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዘይምርኣዩ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ልግመትን ድርትነት ተበግሶ ንከወግድ ነፅወዕ ዝብሉ ዝርከቦም 10 ንፅሓት ዝሓዘ ቅዋም መግለፂ ዘርኢ ኣሎ። ብድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።